Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl antradienis ir šiandien kūčių diena, ypatinga diena, mums visiems gal net ir toks jaudulys širdį kyla. Taigi susitinkam vėl laidoje Katalikų bažnyčios katekizmas ir šiandien laidoje brangus svečias, kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžių amen.
Būkim visi pasveikinti. Ir viešpatie Dieve, tiesiog dabar kreipsimės į tave maldą, kad ši laidelė tikrai suteiktų mums dvasinę ramybę, džiaugsmą ir pakeltų mūsų širdis į ateinantį Jėzų. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau Kristau, tu ateini šį pasaulį, iš tikrųjų nesuvokiamas, nepriepiamas, neišreiškiamas Dievas, ateini kaip žmogus, ateini kaip kūdikėlis, kad dalyvautum mūsų gyvenime, kad mūsų pakeltum link tėvo rankų, link tėvo širdies, taigi viešpatie Jėzau, suteik malonę tave pažinti, pamilti, būti tavo glėbtiems, tave apkabinti, kad tikrai patirtume tą vartumą, dvasinę ramybę ir mūsų gyvenimas būtų šviesi kelionė pas tave. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, geroji naujiena, tokia galim šiandien pasižiūrėti ne pagal 10 dievo įsakymą, ne pasižiūrėti tiesiog pagal laiko dvasę, pagal mūsų buvimą. Šiandieną kokią šventę švenčiam, kokie esame ir ko mums šiandien ypatingai reikia. Pasižiūrėkime į katekizmą, noriu paskaityti vieną kitą numerėlį ir paskui, ką galėtume mes savo surasti, tokio deramo, tinkamo kiekvieną savo, atsižvelgiant taip pat į laiką, į mūsų šventę. Taigi, 422 numeris kalba šitaip. Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymą valdžioje ir kad mes įgytume į vaikystę. Tai Jėzaus Kristaus, Dievo sūnaus, geroji naujiena. Dievas aplankė savo tautą, įsivykdė, ką buvo žadėjęs Abraomui ir jo palikuonims. Jis tai padarė, pranokdamas visus lūkesčius, atsiuntė savo mylimąjį sūnų. Na, tai kas ta laiko pilnatvė, gerbiamas Mindaugai? Kokia čia dabar ta laiko pilnatvė, kas yra?
Iš tikrųjų, jau pat žodis laiko pilnatvė rodo, kad Dievas ypatingai veikia žemėje, ypatingai rodo savo gerumą, ypatingai rodo savo meilę. Čia visai žinia ir yra, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų ir čia šitam Galatų laiške, ketvirtam skyriui, ypatingas akcentas per moterį, kad tikras žmogus gimė, tikras vienas iš mūsų ir kartu viskas pranoksta bet kokią patirtį, Abraomo net patirtį, kur taip patikėjo savo dievu, kad net ir savo vaiką galėjo paukoti, taip pasitikėjo dievu, kad galėjo palikti viską, kas brangu, o čia dar daugiau, čia yra Marija ir iš Marijos ateina sūnus, kuris pats dievas. Toks Dievo priartėjimas, kad daugiau jau neįmanoma. Viskas telpa ir jeigu viską bandytume kitaip sudėti, pavyzdžiui, ar dar kažko trūksta, kažkokio pažinimo, trūksta kažkokių patirčių, o gal dar kažką Dievas turi omeny, kažką paslėpęs, viskas jau duota sūnuje, viskas duota tame vienam įsikūnyme.
Nu, čia gražiai viską įvardinai ir vis dėlto man taip regis, kad apie Dievo meilę kaip ir lengva kalbėti, bet to pačiu ir sunku iš tikrųjų, nu meilė yra meilė, nu ir ką ta meilė, kuo aš galėčiau pradžiugti, gal taip reiktų pasakyti.
Vieną dalyką, ką aš tikrai dabar ir praktiškai susitinku, kai žmonės meldžiasi, jie laukia labai žmogiško atsakymo, žmogiško kažkokių nuorodų, kad dabar iš dangaus kažkaip suskambės balsas, o gal širdyje, visi taip taiko į tokią savotišką pseudomistiką, kad kažkaip nušvies, suskambės žodžiai, dar ganos. Kai tuo tarpu pati žinia, jau jinai duoda atsakymą. Ar Dievas myli? Myli, nes davė savo sūnų, akivaizdu. Ir tame jau yra visa jėga. Kontempliuok va tą tiesą, grįžk prie šitos tiesos ir pripažink, kad tai dėl tavęs viską padarė, dėl tavo pasaulio, dėl tavęs Dievas. Nieko žemėje tokios patirties nesiūlo. Tėvai kažką bando dar truputį va, kažką duoti. Bet kad taip, kad viskas vyksta dėl tavęs tavo gyvenime, tai čia tik vienintelis Dievas taip ir dar save atiduoda. Kas gali daugiau duoti negu pats Dievas?
Bet čia vėlgi toks savotiškas dalykas, mes turim priimti tikėjimą, kad štai jau ir yra įvykę. Kas įvykė?
Įvykė mano atpirkimas, mūsų atpirkimas, mūsų Dievas jau viską paruošė galutinai tai laimiai, ko ir mes čia ilgimės, ko mes trokštame. Pirmas klausimas, dėl ko aš gyvenu ant žemės? Išsiaiškinu ir galiausiai paaiškėjo, kad Dievas viską jau tą davė, viską paruošė. Net man visada padeda susiprasti va, tokiuose klausimuose Ignaco patirtis ir sako, nori įgyti meilę, tai nuo ko pradėk? Pirma, kad tu egzistuoji. Tave sukūrė Dievas, tave palaiko, tai jau Dievo meilė, o dar, kad jis prie to dar duoda ir amžiną laimę ir viską paruošė, tai tiesiog patikėk to. Pačiu veiksmu.
Na, ne taip paprasta šiandieniam žmogui patikėti, mes turim šiandien daug tokių psichologinių problemų ir labai skubėjimas didelis, tempas didelis ir štai žmogus, kuris tiesiog toks, sakysim, sudirgęs, išnervintas, santykių sudėtingumas visas, santykiai darbe, santykiai šeimoje dažnai būna tokie, na, pavadinkime, švelniai tariant įtempti ir dabar, sakai, štai pradžiuk pačia būtimi. Tarsi būtum kaltas, kad nemoku pradžiūkti, ką dabar padaryti, supranti, nes ne taip paprasta pradžiūkti pradžią būtimi, kad štai egzistuoju ir jau džiaugiuosi. Nors aišku, gal vidus, ten visą kitą, norisi gyventi, šitą žmogaus vidus jisai vis tiek trokšta gyventi ir jisai nori to. Bet kita vertus, mes dabar turime labai daug jaunų žmonių, kurie, na ir žaloja save, linkia į visokias priklausomybės, vien todėl, kad nu, nejaučia gyvenimo džiaugsmo ir vadingus to prasmė. Tai ką mes galėtume žvelgdami ir į katekizmą, ir į pačią priartėjusią šventę, tiksliau į patį Dievo pasirodymą, apsireiškimą, taip greitų sakyti. Vis tiek jau Kalėdos, žinom, tą garsų žodį epifanija. Epifanija tai susideda iš daug tų dalių. Reiškia.
Jo, palyginimai buvo pavyzdžiai duoti labai ekstremalus, jau ir nelaimingi žmonės ir labai...
Nu, truputį liūdnokį pasakiau, čia šventės išvakarės.
Bet tikint žmogaus gera valia ir tikrai tikint, kad Dievas slaptingų būdų jau veikia žmoguje, nu, tai truputį reikalinga, galbūt, ką mes ir darome, palydėjimo kažkokio tokio, atkreipdėmės, juk viskas vyksta. Ir žmogus turi kažkaip truputį nustepti, kažkas sustoti. Va tam ir duotas laikotarpis bažnyčios adventas. Nustepti, o antifonos kviečia nustebimui, kad štai Dievas veikia, Dievas jau daug ką padarė. Ir jeigu žmogus tada susimasto, suveda galus, a, nu vis tiek kažkas čia vyksta. Bet vis laik čia pat yra ir ideologijos, kurios skamba, ir visokios nusivylimai. Vėl tada klausimas, ar galima, ar norima gydytis iš kažkokio tokio užkietėjimo, tik tai taip ir ne kitaip. Čia visai galimybė duoti pačiai Dievo dvasiai, galimybė nustepti, leisti nustebinti, ku gero į tą reikia orientuotis.
Tai gal reikėtų kažkaip labiau pažinti tikėjimo turinį, ne?
Taip, ir būtent vienas žmogus skaito tos pačius teiginius, labai gražius iš šventų raštų ir bažnyčios mokymo, ir sako, nu jo, šitą jau girdėjau, šitą jau mačiau, šitą jau perskaičiau. Bet su kokia dvasia ieškai? Čia reikalingo dvasingumo nusiteikimo. Ar nori žavėtis tuo ir džiaugtis, kas ten teigiama, o nelaukti tarsi spontaniškai turėtų mane kažkas įkvėpti, tarsi pagauti. Tarsi turi nustebinti pasaulio reikaluose. Nustebinkit, pradžiuginkit, sukurkit kažkokią tai šventę. Kai tuo tarpu gerai žinome, kad šventės prasideda nuo apsisprendimo. Jeigu žmogus apsisprendęs tose tiesose, tose tikėjimo teiginiuose rasti tą tiesą ir tiesiog dar geriau, jeigu nori apginti prieš netikinčius, tada yra toks metodas netgi pabandyk kitiems pasakyti tikėjimo turinį. Iš karto pats žmogus užauga tame. O jeigu nori tik kaip vartotojas, nustebink, nu tada procesas prailgėja ir daug dieve, kad Dievas kažkada prisibelstų prie širdies.
Tai žvelgime į katekizmą ir galėtume tokių tikrai labai svarbių momentų savo pasiriškinti šiandien šį vakarą, ypač kad jie suteiks švelnų džiaugsmą, tiesiog džiaugsmą galbūt, tai užuomas gal net sėklą pasėtų. Nežiūrėkit, kokie gražus yra kitoje vietoje žodžiai, pavyzdžiui, 430 numeris, ką sako. Jėzus hebrajiškai reiškia Dievas išgelbė. Apreikšdamas angelas Gabrielius jam duoda vardą Jėzus, kuris nusako ir jo savitumą, ir jo misiją, kadangi gali atleisti nuodėmes vienas Dievas, čia reiškia Evangelija pagal Morkų mus primenama. Jis Jėzuje savo amžinajame žmogumi tapusėme sūnuje išgelbė savo tautą iš nuodėmio. Tad Jėzuje Dievas glaustai pakartos visą žmonių išganimo istoriją. Tai gal vis dėlto čia kažkaip nuo mums ir kartu susibūrus ir prie stalo, ir ne tik kūčių vakarą, bet ir dažnai, gal sakyčiau, šeimai susibūrus, žinai, ką šeimos daro. Nu, šneka kažką, tai aptaria reikalus, ne? Aptarinėja, sakės, gal net kažkas kažką ir apšneka kartais, ar pasigodžia, ar paliūdė, o gal reikėtų daugiau kreipti dėmesio į būtent į tikėjimo dalykus ir aptarti tos tikėjimo žmogaus gyvenimo momentus, tikėjimo dalykus, kokios sąsajos tarp mūsų gyvenimo kartais ir pasisekančių, nepasisekančių, kažkas tokio.
Jo, ko gero nelaikyti savaime visko suprantama, kažkaip gal senoviškas mąstymas padėtų, pavyzdžiui, anksčiau buvo netikra, ar bus derlius, ar nebus, ar karas įvyks, ar neįvyks, ar gyvi liksim, turėsim, jeigu visada būdavo atviras laukimas ir tikėjo, kad Dievas, o, mums šį laiką leido išgyventi. Turim dalykų ir viskas vyksta, būti dėkingiams už tai, kas įvyko iki šiol. Ir tas toks padėkojimas, o dar labiau, kaip šita teksto vieta sako, kad Jėzus atleidžia, Jėzus gelbėja. Ir tą įvertinti mus Viešpats iki šiol mumis rūpinasi, iki šiol mumis išlaikė. Taigi kaipgi nesidžiaug dabar mums bendruomeniai tikintiesiems, tą reikia kažkaip tai vat, ypatingai plotkelę dalinantis. Mes dar galim bendrauti tarpus, argi tai ne Dievo dovana, mes galim vienas kitam atleisti, argi tai nenuostabu. Matyti Dievo veikimą tiesiog mūsų geroj valioj, tikėjime, koks jis bebūtų visą laiką. Pamatyti, kad Dievas už viso to stovi ir jisai pasigailė, jis dar mūsų pasigailėjo, jis neleido mums kažkaip žlugti, neleido mums dabar, kai tarsi viskas kontroliuojamas, sveikata, pinigai, gerbuvis, gali pamiršti. Linkiu vat pagalvoti, o kas būtų jeigu, kas jeigu viso to neturėtum, kaip vertintum tos gerus dalykus, kurie tau iš Dievo gailestingumo duota. Aš tokia prisiminiau, mūsų šeimoje yra tradicija, kartais pamirštam ją, bet per kučias prieš kalėdaičio laužimą, prieš plakelis, būdavo ir vis prisiminam, supjaustam obulį į mažas gabaliukus, kad kiekvienas gautų po skiltelį. Ir labai paprasta teologija. Adomas ir Ieva valgė obulį ir mums laimę prarado dangų. Prarado, o tada laužome plotkelę, o Kristus mums grąžino dangų.
Aišku, ne obolių vaisių, bet esmė ne tame, kad tas, ir obolys tinka, koks ten vaisius bebūtų, esmė čia nereikia, kaip sakyti, sureikšminti detalių, bet būtent ar nėra galbūt šiandieninis žmogus praradęs to amžinybės dėmens, kad reiškia per daug mes įsikabinę į šitą mūsų laikinai gyvenimą įvairiom formom, sakau, per daug, kaip čia pasakyti, per daug, per mažai, galbūt ne tai, kad per daug, bet nematom amžinybės perspektyvos ir čia kažkokia mūsų savotiška tiesiog tokia problema ar erdvė, kurią reiktų ištyrinti, permastyti daug, atrasti, kad tikrai esam ne šiaip savo, ne tokie gyvūnai, ne tik tai, kuriems skirta pabūti toje žemėje, bet iš tikrųjų esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad kaip tą sąmonę mus pažadinti.
Man toks yra atsakymas, nežinau, ar tai galėtų būti visiems tinkamas atsakymas. Labai daug yra mažų baimių. Baimė dėl kažkokio tai ekonominio gerovės, dėl kažkokio vėl. Bet trūksta pačių didelių esminių baimių. Aišku, kai tos baimės jau labai per didelės, jau žmogų gali ir labai žlugdyti, bet, pavyzdžiui, kalbu apie baimę, kad įvertinti, kad aš dar gyvenu, mes gyvenam, sveikata yra, darbas yra, tai ne savaime suprantama, o Dievo dovana ir viso to gali nebūti. Ir va tas įvertinimas alternatyvos, kokią mes turime, turime, kažką kontroliuojame, o gali būti, kad neturėtume kažkaip tai. Tada va tas tarsi įsigandimas, tarsi įsivertinimas, kad o, tada jau atsargiai, kaip kare, kad nieks neburnoja prieš Dievą, nežino, kad dar gyveni kažkaip, tai dar kažkaip tai gali mąstyti, tai va, įsivertinti, kad gali mąstyti, kad gali veikti, kad turi dalykų. Tikrai gyvenam geriau negu prieš 100 metų bajorai gyveno. Kaip gerai gyvenam. Net sunku patikėti, kad taip gerai gyvenam. Net kokia pandemija, nedaug dieve, kad nesikartotų. Visi su mobiliais telefonais puikiausiai bendrauja, darbai vyksta. Taigi argi nenuostabus laikai savaime. Gal kažko dar trūksta, dar laukiam geresnių laikų. Ko čia laukti? Padėkoti, įsivertinti. Ir yra apsisprendimas, o jeigu žmogus apsisprendė būti nelaimingas, nu, tai jau jo kaltė. O jeigu žmogus apsisprendė, vat laikysena. Ir ko gero kalėdų mums reikia turėti laikysenos, pasimokyti iš Marijos, iš Juozapo, juk jie buvo ir persekiojami. Jie kažkur ne savo namuose, tvarte, kažkur vyksta visi šitie stebuklingi dalykai, o negi jie liūdėjo. Jie pirmiausiai džiaugiasi Dievo vedimu ir tikrai mokėjo įsivertinti tai, kas vyksta. Tai mums tikrai didelė pamoka turėti nuostatą dovanos patyrimo. Visa tai dovana.
Ir dovana, ir paskui matai dabar daug tokių, sakyčiau, na, patrikusių santykių, gal sutrikusių, patrikusių tokių. Ir mes jiems suteikiam tokio galbūt pernelyg didelį reikšmę, arba jie mums nepavyksta jų išgydyti, todėl kad nepamatom to pagrindinio santykio, savo santykio su Dievu. Mhm. Ir čia labai gilus dalykai, nes vis tiek žmogaus pašaukimas yra būti santykėje su Dievu, kiekvieno mūsų asmeniškai pašaukimas yra. Įsivaizduot, mes esam šitai pamiršę, arba jeigu ir pasimeldžiam, tai pasimeldžiam tiek, kiek tiesiog paprašyti kažko Dievo. O esminis dalykas tai yra mano asmenis santykis su Dievu, arba kartais įsigastam su santykiu, nes pamatom savo trapumą, pamatom, na, kad ne visą laiką aš ten pagal savo supratimą ne visą laiką galbūt tinkamai elgiuosi, ne? Nors ir nežinau, kad kartais būna abejonė, kai elgesys, tai labai aiškiai supranti, kad čia suklydau, tai tvarkoj gali pasitaisyti, kai šitą aiškiai žinai, kad gerai pasielgiu, irgi gerai džiaugiesi tada. Būna tokių, sakysim, dviprasmiškų situacijų, tai žmogus kaip tada?
Tai vat, kalbė apie maldos universalumą, kad tai nėra tik tai ar pareigos kažkoks atlikimas, ar kad dievulis gerasis nenubaustų iširdės, ar kad va, taip kažko paprašyti, o malda, kuri ir gydo, ir Dievas moko per maldą, atstato santykius, va čia yra esminio pasitikėjimo ugdymas, ko reikia žmogui, kad sustiprėti, kad tikrai Dievas veikia manie, o aš gebantis atsiliepti, kad ir progresyviai, žingsnis po žingsnio, gebantis atsiliepti, kad jis veiktų pilnai. Man toks pavyzdys iškilo iš šventosios Teresės Avilietis. Jis nuo 20 metų, kai įstojo į vienuolyną, iki 40 metų tiesiog, galim sakyti, depresija buvo, kažkokiu liūdesy, kažkokiam abejonėse. Jis meldėsi, bet kiekvieną kartą abejojo tuo pat metu, kad jinai čia kažką tai daro teisingo. Ir galiausiai viešpats taip privedė prie to, kad ir pats apsireiškė ir ją paguodė, sako, užtenka, kad tu esi jau toj maldoj, tam santyki, ir aš viską darau pats. Aš tave ir gydau, ir mokau, tu tik patikė, kad va, tas santykis įmanomas. Tai vat ko gero to reikia, kad žmonės galbūt ir pradeda melstis nuo širdžiau, bet tada jų konfliktai kokie graužatys, kokios nors lenda, kažkokie savęs nusivertinimai, kažkokie iškyla tada, galbūt o gal žmonės čia išnaudos kažką, čia kažkas vyksta. Kyla visokie baubai, tuo pačiu ir Dievo įvaizdis iškreiptas pasirodo, nes viskas jungiasi su patirtom traumom, kažkokiam tai kažkokiais nusivylimais, kažkokiam neišgyventom mirtim, gedulu. Viskas tiesiog maldoje vyksta ir vat reikia toj maldoj leisti, kad viešpats darytų tą operaciją. Leisti, kad tikrai viešpats gydyk mane. Ko labai trūksta atsidavimo maldoje Dievui. Dažniausiai noris tik duok, padaryk stebuklą, jei nepadarys stebuklą, numoja, aš susitvarkysiu ir pats. O kaip tik malda yra pilnas, kuo nuoširdesnis atsidavimas, pasiaukojimas, ko gero labai sietina tada ir su Kalėdų švente, pasiaukok viešpačiui, pasiaukok jo įsikūnymui, jo širdžiai parodyti, jo meiliai. Tai bus geriausias kelias šventai šeimai, pasiaukok Marija, Juozapas, kūdikis, Jėzus. Jie tikrai pamokys dvasiškai, kaip tvarkyti tą gyvenimą, bet svarbu nuostatą pasiaukoti, atsiduoti Dievui.
Prie to labai, ką čia kalbi, labai tinka 457 numeris, kuris apie prasmę kalba, tiesiog kalėdų prasmė, santykio su Dievo prasmė, nes kai mūsų santykis sutrikęs su savimi, kai mes nepažįstam savo neamžino pašaukimo, nei savo vertės nepažįstam, su kitais žmonėms tas santykis, tai jeigu mes tą praregim, tai kartais galim ir pasijūsti tokiai, nu, savotiškai sakytume, aklavietai, bet tai nėra blogai. Nes čia ir yra katekizmas tai, ką sako. Žodis tapo kūnu, kad mus išgelbėtų ir sutaikintų su Dievu. Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavimo už mūsų nuodėmės. Pirmas Jono laiškas, 4:10. Tėvas atsiuntė sūnų pasaulio gelbėtoje. Tas pats pirmas Jono laiškas, 4:14. Jis pasirodė, kad sunaikintų nuodėmės. Ir labai gražus čia yra Grigaliaus Nisiečio tekstukas, kuris kalba šitaip. Serganti mūsų prigimtis prašėsi pagydama, puolusi pakeliama, mirusi prikeliama. Praradę gėrimės pasigedame, kas jį sugražintų, paskendę tamsybėse, ilgėjame šviesos. Būdami belaisiai, laukime išvaduotojo, kaliniai išlaisintojo, vergai gelbėtojo. Nejaugi visa tai nebuvo pakankamai svarbios priežastys, kad Dievas pasigailėtų skurstančios ir nelaimingos žmonijos ir nusileistų iki mūsų žmogiškos prigimties jos pagydyti. Tikrai nuostabus tekstas, nes, sakyčiau, viskas išvardinta.
Ir kad rodo, kad iš Dievo pusės yra interesas žmonija. Iš Dievo pusės, kokia jinai bebūtų, netgi žaizdos, netgi ta sunki būsena, netgi Dievui nebaisi, net krato, kaip kad žmonių, ai, čia nieko gero negausiu. Visi žmonės ieško stipresnio kažkokio, ieško kažkas, kas galėtų juos pagloboti. O Dievas atvirkščiai ieško tų, kurie yra paklydę, kurie pavargę, nes jisai mylintis tėvas, jisai yra meilė. Tai kaip savo vaikus jums ir pats būdamas laimingas, paliks savo žmonės, savo vaikus, kurios sukūrė iš meilės, paliks savo ligose, savo žaizdose. Čia yra iškreiptas mąstymas, kaip tik gerasis tėvas deda visas pastangas, kad tik tai jo vaikai atsigautų, kad jie persintų paties Dievo džiaugsmu. Tai vat ir rodo, kad mes esame tiesiog, kad ir kaip nusivertintum, kad ir koks savai vertintum, kad sunku ir neįmanoma, Dievas ten dar didesnį turi susidomėjimą, nes jo visa prigimtis, jo visas vardas, Jėzus viešpats gelbėja, Dievas, net ir Senajam Testamente sakė, mano, aš esu dėl tautos, aš esu Abraomui, Izaoko, Jokūbo Dievas ir esu tas, kuris jūs išgelbės, tas, kuris išves iš nelaisės. Tai kaipgi čia dabar tokį gavę žinę, tokį pagrindą, kaipgi bandyti sakyti, gal nenoriu, gal kitą kartą.
Tai šitą vietą galėtume praktinį tokį pastebėjimą savo pasidaryti visi. Ne dabar, kai prie kūčių stalo susėdam, tai dažnai kas tai būna. Nu, tai plotkelė, aišku, labai gerai, bet tai gal kažkas paskaito šventą raštą, maldą sukalba, gal kas nepaskaito, paskui tokios nekalbelės, o čia reikėtų pamatyti save patį, kad štai Dievas žvelgia į mane. Ne, tokį savo pasisakyti. Ir taip pat žvelgiant į šalia esančiosius, lygiai taip pat pasakyti, štai Dievas žvelgia į juos, Dievas juos myli. Ir kalėdaitis, arba kaip mes pripratę sakyti plotkelę neliaudiškai, ką tai reiškia? Vienybės, bendrystės, ženklas ir ypač, kai mes matom tą baltą duoną, ne, tai tas baltumas yra tiesiog tyrumo ženklas, tyrumo simbolis, Dievo meilės tyrumo simbolis ir kad mūsų Dievas visus jungia, vienyje ir kviečia. Ne bet kur kviečia, ne į tokį paprastą pasivalgymą, pasėdėjimą, kažkokį pasilinksmimą, bet tiesiog kviečia į, žiūrėkit, ir vakare, nu, arba po pietų, ne, kas kūčias valgo, bet esmėnume, kad nurimtume, susikauptume, neliūdėtume, bet nurimtume, visai kitas dalykas, yra kalėdinis, džiaugsmas, ne kas tai kalėdinis džiaugsmas, kad štai Dievas nužengė į žemę ir jis mane mato, žino, pažįsta, aš jam rūpiu. Ir kai mes kartais sukalbam tokią maldelę, ne kad Jėzus ateik į mano gyvenimą, tu viską žinai apie mane, tai taip toliau, tai čia tik tai, nu, sakyčiau, daug stipriau yra kūčios, ne kūčių vakarienė ir kalėdų šventimas, kad realiai Dievas nužengia ir pamato ir pažįsta mane.
Tai vat jau klausantis mūsų, jau šitas mintis tegu jau sukasi įsivertinimas, bet ką daryti visiškai jau, jeigu minimum, kas tikrai labai reikalinga, tai atleisti vienas kitam, atleisti, susitaikyti, nes netgi koks nors žmogus, ir statistiškai yra įrodyta, kad mirštantis žmogus, ką jis dažniausiai sako, nori daugiau bendrystės su artimai žmonėm, atleisti, susitaikyti vieni su kitais ir mažiau dėti pastangų į kažkokius darbus, kurie tiesiog tik tai užėmė laiką, o prasmingų dalykų ir nepasiekė. Tai va ta dalis, va būtent susitaikyti, kaip ir Jėzus sakė, jeigu neatleisite iš tyro širdies vienas kitam, tai ir Dievas neatleis. Jau toks stiprus pasakymas. Tikrai susitaikyti, kaip ten išeina. Gal vyrams mažiau tų žodžių išeina į lauką, gal moterims dar daugiau problemų atsiranda, bet tikrai pasiryžti, aš susitaikau. Kam atidėti kažkokiam neaiškiam laikui, kai jau labai bus blogai, tegu dabar būna tas momentas, susitaikau, atleidžiu, be jokių norų, kad dabar jau čia tu keiskis, bet aš atleidžiu ir prašau atleidimų.
Būtų gražu paprašyti atleidimą, ne? Bet kad tik prie stalo nekirto kivirsų paskui.
Vat gali būti, bet bent jau mūsų šeimoje tai tas buvo labai įprasta. Mes kivirčindavomės per pasiruošimo laikotarpį, nes kol susitvarkai visus namus, kol tie maistai pagai, tai susibaram 100 kartų. Bet jau kai laužom platkelę, sakom atleisk ir atleidžiu už visus metus. Tai va tas atleidimo momentas man ir likė toks brangiausias, bet man atrodo ir logiškai yra, net ir kokį tikėjimą žmogus turėtų, čia tinka visiems. Bet tikėjimo atleidimas yra tai, kas viršina bet kokius žemiškus dalykus.
Na va, ir dabar dar kitą numerėlį pasižiūrė mane, 458, žodis tapo kūnu, kad mes pažintume Dievo meilę, pažinti Dievo meilę. Tai toks vat, pažinimo procesas, ką jau kalbėjome, tai kad žmogus yra, iš tikrųjų, kaip jau sakys, taubaliu gabaliuku kritęs, kad žmogui reikia sugražinti, nu, sakytume, rojos būsinę, bet iš tikrųjų daugiau negu rojos būsinės, Dievas dovanoja, tėvas dovanoja, Dievas tėvas savo absoliutų artumą per sūnų, tai va, tai ir kalbama žodis tapo kūnu, kad mes pažintume Dievo meilė pasireiškia mus to, jog Dievas atsiuntė pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Pirmas Jono laiškas, 4:9 eilutė. Nes Dievas taip pamilo pasaulio, kad įdavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Jono evangelija, 3:16 eilutė. Tai čia tas pražuvimas, nepražuvimas, o čia reikia toks irgi įdomus dalykas yra. Kad kas tiki, tai nepražūtų, tai čia kalbam iš tikrųjų apie tokią viltį, nedūštančią viltį.
Taip ir iš tikrųjų vat, visada reikia galvoti, kai tokie šventi dalykai, tokie stiprus teiginiai, kokia yra tų dalykų alternatyva. Kas būtų priešinga? Mirtis ir gal pragaras? Kodėl tylėti apie pragarą? Amžina nelaimė. Žmogus pavargęs nuo gyvenimo, jis nenori egzistuoti, čia viskas jau susitvarko. Tarsi susitvarko, o ne, visi jaučia, kad žmogus nu, nesibaigė. O jeigu tas nesibaigimas reiškia amžiną pražūtį, amžiną nelaimę, kaip mesgi turim pavyzdžių žemėje, būti išmestam iš bendruomenės, būti atstumtam nuo viso to gėrio, kuris skirtas žmonėm. Taigi mes tą patirtį, jeigu žemišką turim, tai ir dangišką galima suprasti. Neprieiti prie tau skirtos laimės. Dievas pamilo tave, Dievas tau viską paruošė, o man vis tiek, man zin. Ir savanoriškai atsisakau to, kas tai suteikta. Tai vat, kad šitą mąstymą pakeis, kad tai kalba eina apie dovaną suteiktą, tu tik tai priimk, tu tik tai pritark, tu tik tai sakyk taip ir dvasia jau tavyje nuveiks tą darbą. Juk atsivertėliai paprastai arba pradedantis tikėti visą laiką pradeda nuo tokio, vat, o gal čia surizikuos, o gal sakysiu taip, nes alternatyva labai liūdna.
Tai reikia tam tikro nuoširdumo, nesakyčiau, santykyje su savimi, su artimu ir ypatingai su Dievu reikalingas nuoširdumas, nes ta arogancija arba tas abejingumas, kuris neretai mūsų užvaldo, tai tie dalykai iškreipia mūsų visą būtį.
Ir dažniausiai trys dalykai, dėl ko žmonės spyriojasi. Bijo kitų žmonių nuomonės, ką jie ten pagalvos, kad kažkokios galios neteks ir kažkokio turto neteks. Vat į šitos dalykus, jeigu įsikabini ir atsieit aš čia sukontroliuosiu, tai tą nuoširdumą ir užgožia. Bet jeigu žmogus prieina prie tokios išvados palauti, aš visko nesukontroliuosiu. Ne mano jėgom, kam aš čia noriu patikti, daug dieve, kad su amžiumi ateina ta mintis, dėl to galbūt ir tikinčių daugiau atsiranda senatvėje. Kam aš čia noriu patikti? O kai supranti, kad patikti Dievui yra pats didžiausias laimėjimas, tada ir nebijai būti nuo širdžių. Dėl to Viešpats ir sakė, būkit kaip vaikai, būkit tyra širdžiai. Tai vat toks rizikingas būdas atsiduoti Dievui, leisti jo vedamam. Prasideda kelionė.
Bet gerai pasakėjai, rizikingas būdas, tai nėra paprasta, nes norisi visą laiką kažką tai kontroliuoti, savo pasilaikyti.
Da. Arba kažkas galbūt tave apgaus. Kuo daugiau turbūt klausyti liūdėjimų, kaip žmonės atrado tikėjimą. Šventųjų pavyzdžiai uždega, mums todėl reikia domėtis, kaip kiti žmonės išgyvena tikėjimą. Ir tada atsiveria tos akis, kad o, palauk, tikėti įmanoma, gyventi šventai įmanoma. Nėra lengva, nėra paprasta, nes prasideda ir dvasinė kova, to reikia nepamiršti, kad ten, kur didelis turtas, ten ir maitvanagių pilna, tai visi nori savo dalies. Tai reikia suprasti, kad tai yra kelionė, kelionė, nuostabi kelionė su išbandymais, bet su dideliu dovanom didelim.
Na ir kokia to dovana esminė, sakytume, reikia paklausyti, aišku, amžinybė, bet čia neužtenka pasakyti amžinybė. Matai, apie amžinybę galima kalbėti ir kitais aspektais, sakysim, ten kokia nors ten rytietiška, tai religija irgi kalba apie amžinybę, bet čia yra esmė pati, reiškia, nes prisiminkim, kad katekizmo kitą sakinį, reiškia, 460 numeris taip kalba, sako, žodis tapo kūnu, kad mus padarytų dieviškosios prigimties dalininkais, ne? Tai, nes žodis dėl to tapo žmogumi, o Dievus nužmogaus sūnumi, kad ir žmogus bendrystė su žodžiu gavęs dievišką įsunystę tapti Dievo vaiku, čia taip kalba šventas Irenėjus Lionietis. Nes Dievo sūnus tapo žmogumi, kad mus sudievintų, šventant Atanazo Aleksandriečio žodžiai, ir Tomas Akvinietis šitaip sako. Vienatinis Dievo sūnus, norėdamas, kad mes taptum jo dievystės dalininkais, priėmė mūsų prigimtį, įdant tapęs žmogumi sudievintų žmonės. Tai čia ne tik amžinybė, bet amžinybė labai specifinė tokia yra. Ir jinai jau kas įdomiausia, dar vienas labai svarbus dalykas, jinai prasidėjus yra, aišku, kai mes gimėme, aišku, Dievo plane mes buvom amžių, ne, bet kai mes gimė istoriškai, tai mūsų prasidėjo iš esmės amžinybė, bet dabar šita antgamtinė su Dievo vienybė, kai mus pakrikštėjo, ne, tai ten tikrai pasidaro mūsų savastimi. Savastimi, kad štai, o krikščiai dėl ko mus galėjo ir krikštė mūsų vieną trybę Dievo vardu, taigi tapę krikščionimis mes tampame iš tikrųjų su dievintais žmonėmis.
Tai, ką žmogus svajoja, ką jisai tik tai kokiose pasakose skaitė, tik tai galvojo, kokia čia viso to prasmė, visą tai pasako, kad iš tikrųjų ta nuojauta yra tikra. Tu pašauktas būti kaip Dievas, vat sudievinimas, būti laimingas kaip Dievas, būti visą tai, kad Dievas, kame yra laimingas ir džiaugsmingas, visą tai tau skirta. Tu esi jo vaikas, tau yra vienybė ir kartu jie buvo užsiminta apie kokius rytietiškus supratimus. Ten kalba eina irgi kažką, vat būsi tobulas, bet tavęs tarsi nebelieka, viskas, tu išnyksti. O mūsų tikėjimas, sako, atvirkščiai, tu ir esi vienas su Dievu, visiškai viena tos pačios laimės ir valios ir džiaugsmo, bet kartu esi pilnai išsipildęs ir savo vietoje, savo visą tai, ką Dieva, dabar mes tik tai užuomazgas turim, ten bus pilnai išpildyta. Jau dabar einam tą linkmę, link amžinybės, matom, kaip su tikėjimu viskas dėliojasi į savo vietas, taigi būsim pilnai savimi ir pilnai viena su Dievu. Tai labai gera perspektyva. Kas negalvoja apie dangų, tai labai liūdnai gyvena.
Ir dar turėtume pasakyti apie laisvę tam tikrą, ne? Tam tikrą dalyką, na, sakytume, keletą minčių, kad štai Dievas per Jėzų suteikia mums laisvę, nes tas blogis, kuris egzistuoja pasaulyje, tai yra nuodėmės pasiekmė, o nuodėmė atėjo į mūsų gyvenimą, kaip sako šventas raštas, per šetono veiklą, per šetono pavydą. Tai Jėzus atėjo sugriauti visus velnio darbus ir suteikia mums tikrą laisvę. Tai ta laisvė atveria mums na, mūsų tiesiog pačių tapatybės priėmimą, kad mes tai galim tapti tuo, ko norėtume, ko mūsų vidus šaukia, nes šiaip tos pilnos laisvės mes čia be Jėzaus neturėtume, kaip ir laimės neturėtume.
Ir vėl reikia pagalvoti, kokia alternatyva, jeigu ne Jėzaus teikiama laisvė ir va šitas išvadavimas, tai kas yra priešingai? Amžinas negebėjimas, negalėjimas nei savim būti. Iš karto esi pasmerktas, niekados negausi to, kas tau paskirta. Tai turėtų įsijungti kažkoks mažų mažiausiai šventas pyktis, kad Dieve, nu tai jau kažkaip jau, aš nu, tikrai noriu gauti savo dalį. Noriu, kodėl aš su tom keuliam čia esu, grįšiu pas savo tėvą.
Taigi, tuo mes ir baigiam šią laidelę. Tai tikrai viešpatie Jėzau, tu atėjai čia, kad mūsų gražintum tėvui. Labai prašom tikro džiaugsmo, tikros nemeluotos meilės Dievui, savo, šalia esančiam artimui. Ir ką dar galėtum palinkėti?
Ir amen.
Ir amen. Taigi būkim visi palaiminti ir pasilikim maldoje už save, už artimą ir už tėvynę Lietuvą. Sudie.
Sudie.